Inselmi l-kom l-studios sa' Campus FM nil-għawkom għal l-aħħar program fil-sensila il-Malti l-lum id-dijat tazminna fil-mkimmija jislejdu ħagġar u il-mistiden li kimmana minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa. Kif tafu l-ġimgħa l-oħra ħna spjegajna kif fil-Malti tal-lum irridu jew ma rridu xi konna inħabtu wiċċna mal-lingwa tal-internet. U tkellimna wkoll ftit fuq xi sitwazzjonijiet elettroniċi li fihom ikonna nħadmu dan ir-reġistru tal-internet bil-Malti. U l-lum fil-fatt ħankomplu niddiskutu aktar dan is-suġġett.
Sewa, u sa naqbdu issa fuq il-lingwa li il-users jużaw bil-Malti fl-internet. Issa jiena ngħid bil-Malti, però diġà spjegajna qabel ukoll li dina influenzata ukoll mill-Ingliż. U ħa naraw issa kif. Però l-ewwel nett irridu ngħidu illi meta il-users ikunu qed jużaw l-internet b'mod maħsub, il-lingwa ma tkunx mara, anzi, il-lingwa tkun formali, tkun edittjata u jieħdu ħsieba. Temna? Ma mbagħad hemm l-element li ieħor ta' spontanjetà li issa se naraw xi ħaġa minnu kważi llum iktar dan jinteressana. Sewa, għax dan it-tieni punt li l-lingwa tkun spontanja mingħajr jinsa ngħidilha mingħajr ma tkun editjata, anka l-kelma spontanja ħanneħħiha, mingħajr ma tkun editjata, orajt jiġifieri inti taqbad u tniżżel fuq l-internet, titfa', nikkomunika miegħek, nitfa' fuq il-Facebook, Twitter, blog, eċetera. Il-lingwa kif tiġini, għalhekk qed ngħid mingħajr ma tkun editjata.
Mod naturali jisna qed nitkellem.
Mod naturali proset. Dika sattina wkoll indikazzjoni ta' il-Malti kif se jiżviluppa. Għaliex? Għax din hija lingwa. Fejn qabel aħna konna ngħidu isma' din it-tip ta' lingwa teżisti biss fil-mitkellem illum le. Għax l-internet qed jinkiteb. Mela qed isir u qed isir miktub mela. Dik it-tip ta' lingwa qed isir miktuba. U qed tiġi mifruxa ma' kulħadd popolarizzata. Qabel konna ngħidu għax il-gazzetti qed ixxerdu dawn it-tip, issa għandna l-internet li qed ixxerred, qed nifhmu, din laqas mil-lingwa li nsibuha fil-gazzetti, għax fil-gazzetti il-lingwa tkun editjata. Qegħdin nifhmu?
Ma nafx se ngħid esaġerazzjoni, imma kemm hija perikoluża din il-ħaġa li tieħu biex ngħidlek over dak li huwa standard u dak li aħna konna imdorrin bih li kollox jinkiteb kif suppost u lajn u l-akka. Ġifieri.
Silejn dan huwa punt li f'dan il-programm se naqbduh u aktar il quddiem għandi eżempju li ħadtu minn fuq l-internet. U għax inti qed forsi se teżaġira. U qed juri l-estremità ta' tkissir tal-lingwa, jien rari nuża l-kelma li qed inkissru l-lingwa, imma huwa għandna każ ta' tkissir. Iktar quddiem nispjega għaliex. Però ħalli nimxu biċċa biċċa. Sawiex bekk, għax hija importanti fil-fatt dan il-programm fuq hekk nixtieq nagħmlu, u ħa nibda l-ewwel nett bit-termini slang li hemm fl-internet. Issa daw slang huwa naturalment maħluq bl-Ingliż. Imma jista' jkun ukoll li aħna nimportaw dak l-slang fil-Malti. Allura jsir ukoll parti minnha kif dejjem għadna u jista' jkun ukoll illi naqilbuh sewa, għax jiena bħal ma taf inti minħabba li għandi għalqalbi traduzzjoni dejjem allura naħseb aħna kif se nġibuhom daw fil-Malti. Qed nifhmu? U għandna r-riżorsi ukoll. Però ħalli nitkellmu daqsxejn fuq dan l-slang, alright? Ħa nibda billi nagħti ftit eżempji. Per eżempju, fuq l-internet insibu il-kelma snog. S-N-O-G, snog. Dina tfisser bewsa. Issa xin minni faħ. Fin, pero insibuha anka fost iż-żgħażagħ Maltin. Jagħmellek tfajtlek snog, Femdu ma nafx jkun hemm wara san iġu wkoll għal dak li jiġri wara, jkun hemm smileys, san iġu wkoll smileys. Per eżempju, snout huwa sigaret, snow tiġi l-kokaina. Ħafna drabi dan l-isleng jinħoloq biex jinftiqam biss min-nies tal-qalba. U allura jekk jiena marriċ il-lommi tkun taf x'il-mniefa qed nieħu, alright, u lilek ngħidlek qed nieħu jew kellha mort fi snow. Inti taf li jiena qed nieħu l-kokaina, ma ommi smar jagħmel fi snow, fejn mar fi snow da. Jiġifieri tħawwad hekk. U mbagħad hemm l-abbrevjazzjonijiet, pereżempju SOAG, sewa San Ovegan. Jew SOB, son of a bitch. Qed niftehmu? Jew OMG.
Oh my god.
Oh my god. Sawa, interessanti għax dal-aħħar rajt lil-Father Joe qed juża din f'wieħed mill-artiklu tiegħu naturalment kien qed jitkellem fuq da. Iġifieri dawn huma affarijiet li jużaw u daħlu. Hemm imbagħad affarijiet li ma tistax taqlibhom, pereżempju fl-Ingliż. Fis-slang hemm for, in-numru for, u get, fuq li tiġi forget. Issa din jekk inti tagħmilha se titraduċiha u se tgħid insejt. Ma tlift l-affari tal-slang tal-internet. Sewa. U mbagħad hemm oħrajn waħda komuni hija l-LOL. L-OL.
Laughing out loud.
Sawa, din għat intuża naħseb l-iktar kelma li sibt fil-Facebook jien, meta għat nfittex, xejdulu. Ma hemm affarijiet li ma tantx tista' tispjegahom, per eżempju, jekk nieħu n-numru 637. U 637 tfisser always and forever. Għaliex? Għax always għandha 6 letters, et najda posta biex noħroċ 637. And għanda 363 u joqgħod 7. Forever huwa 7. Fl-istess ħin hemm il-kreatività fiha sabiħa. Imma din hija l-lingwa li l-Malti qed ikollu jiffaċċja. Issa, għaliex qed ngħid il-Malti kollu jiffaċċja? Għax iż-żagħżagħ tagħna din il-lingwa qed jikkupjawha. Ftehmna? U qed tidaħluha. Ftehmna, per eżempju, jekk aħna għadna il-snogija bewsa, meta mbagħad inti ssib kiss, dina sa tfisser.
Stupid.
Sewa xi ħaġa stupidu. Hawnhekk l-affarijiet qed jinqalbu wkoll fl-istess ħin, aħna qed nitqu, però hija parti mir-realtà. U dina qed tiżdied bħalma tafu, bħalma jaf kulħadd li dawn huma l-affarijiet illi jiġbdu n-nies. Issa jiena meta provajt niġbor, għax dawn huma ftit li qed insemm, meta provajt niġbor qed ħalli nara kemm hemm u kif nistgħu nġibhom fil-Malti, insib li hemm 8941 terminu. Issa dan sa Marzu li għadda, Marzu April. Tal-2013 night, kompli jizdiet, kull majmu, jissamur għabadaw nitmin telef, 941 terminu u traduċjom. L-għallet, mux kolla għanna bżon, non vera. Ema, kolla edin emek, kolla jistaw jintużaw.
U jinftemu. Ġifiri, min jużom.
Fil-fat daw ġabruħom, ja? U hemm dizzjonarju sħiħ, anka fuq l-internet, jiet emek biex min ikollu difikullu kam jitħol u jara it-tifsir. Tiegħu, tal-għaġeb, interessanti. Issa, parti minnu dal-isleng huwa l-użu ta' smiley. Sawa, u smiley, biex natu spiegazzjoni dik il-rappresentazzjoni stilizzata ta' wiċċ u ma' net jitħaq, li juri li jinti taqbel miegħu, li jogħġbok, li jinti kuntent, dak hemm ħafna tifsiriet. U meta ġbart xoħut mill-smileys li hemm, insib li hemm ruxmata. Tantu hekk li l-lista hija twila enormi, impossibbli ngħidu għax kieku rridu xi saħatej biex ngħidu hawn nispjegawhom daw, ftehna, imma hemm ħafna tipi ta' smileys. Per eżempju, ħanajdhom bl-Ingliż, basic smiley, midget smiley, winking happy smiley, left hand smiley, smiley big face.
Wtit qis li qisu kollox tela mill-colon hyphen u close bracket.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri minn hemm ġiet din il-kreattività kollha.
U hawnhekk, u hawnhekk fejn jidħlu l-smileys, daqs għandek bżonn traduzzjoni? Għax inti qed tuża dak il-colon u l-brackets. Alright, din m'għandix bżonn traduzzjoni.
Hawnhekk għandna lingwa bis-simboli.
Lingwa bis-simboli, però ara t-tifsira, iva, t-tifsira, għandek bżonn, per eżempju, jekk jiena nagħmel il-colon dash u V kapitali, sawa, din sa tfisser bl-Ingliż shouting smiley. Mela jien minflok ma ngħid shouting smiley, inwerza u ngħid smiley. Spjegajta bil-Malti. Hekk iva l-ispjegazzjoni tagħha, imma jien mhux dik sa nagħmel, jien sa nagħmel il-colon dash u l-V. Temna, jiġifieri dawn qed jintirtu wkoll. Huma parti mill-isleng qed jidħlu fil-Malti. Is-simboliżmu li qed tgħid inti qed isir parti mill-kitba miktuba.
U hawnhekk għandek il-facial expressions kważi kollha. Jiġifieri għandek it-temiża, għandek il-bikja, għandek id-dwejja, għandek is-sarkażmu.
Ekku, ekku, anke il-mod ta' kif il-bracket tagħmilha jekk hux l-aw jew l-hemm ukoll qed biddel il-witch ta' smiley. Sewa. Rridu ngħidu li dan huwa għamla ta' shorthand. Li aħna dejjem ukoll tkellimna fuq l-ekonomija fil-lingwa. U qed jipprovdi slang tal-internet qed jipprovdi ekonomija kbira hawnhekk. Alla bil-fors jattirhom l-żgħażagħ, bil-fors mhux iż-żgħażagħ biss, ta' l-users kollha ġina tintuża minn kulħadd. F'temna ma jien ħobb ngħid iż-żgħażagħ biex nuri l-ġenerazzjonijiet il-ġodda qed iħadmuha ħafna din il-lingwa għaliex l-iskop tiegħi f'dan il-programm huwa li nipprova nara daqsxejn il-Malti sa fejn sa jasal. Aħna kellna programmi meta orejna il-ġmiel ta' nisna ta' qabel, meta tkellimna pereżempju fuq Sajdon, anka fuq San George Preka, it-tip ta' kreatività li ħoloq, kif kienu jikdbu l-awturi anka minn De Soldanes, semmejna ħafna minnhom sewa f'dawn il-programmi u orejna dak li ħadmuhom. Ma sa fejn sejra. U f'moħħi għada dberen dik il-mistoqsija tiegħek tal-bidu, irridu naslu għaliha. Jekk naqbżu għat Twitter, issa, Twitter x'inhu? Twitter huwa sajt ta' netwerk soċjali sewwa, huwa servizz online li jippermett lill-users tiegħu li jibgħatu jaqraw messaġġi testwali sa 140 karattru. Ara l-ekonomija sa tarġa' 140 karattru. M'istax tagħti ħafna. Allura l-lingwa tkun qasira, apparti minn hekk. Mhux il-lingwa tkun qasira biss, imma issa dawk litri li ma jinqrawx l-għajn u l-akka, plup, itiru. Imżik, l-ewwel li ma jaqalawa. Sewa, issa l-argument huwa dan. Xiġri jekk għandek 50 ruħ qegħdin jikdbu żgħażugħ żgħa għajn żgħu għajn. U mandek kell fruħet jikbu zeqa zequ zazuħ. Minu t-tajjeb? L-fruħi u l-ħamsin. L-internet dik li għet jgħidilna issa samwix buħa u koll. Meta naslu għaliha. Għax hija importanti. Issa, il-kontenut ta' Twitter, allura, u anke hawnhekk, dana jiġbed ukoll it-termini tiegħu, per eżempju, il-messaġġ huwa tweet.
Tweet.
Sewa? U mbagħad għandek dawk li huma vera kaniti tiegħu ffissati fuqu huma twitterati. Ftehem nara, twitterati litterati għakem taqbel. Niftehem ġifieri qed jinħoloq ukoll anke hawnhekk bħala parti minn dar xejdulu r-reġistru tiegħu. Ma it-Twitter jagħtik aħbarijiet, reklamar, sewa spam, għandek l-spam ukoll, għas tkellimna xejn fuq spam pereżempju, ma l-spam qiegħed hemmhekk ukoll. Konverzazzjoni tpaċpiċ bla skop jew seksik, sewa, u għandek dak li bl-Ingliż jissejjaħ social grooming, sewa, għarfin periferali ta' tagħrif dwar kif jaħsbuha n-nies fuq xi ħaġa. Issa meta inti qed tagħti affarijiet bħal dawn, ara l-lingwa kif tibda toħroġ, ġifieri l-lingwa komplituri kemmi importanti anka f'dawn l-aspetti. Sewa? Eħe. U insibu ukoll fit-Twitter li għandna il-xtaqbatajlu, il-reġistru tiegħu ta' Twitter, per eżempju, tintuża l-kelma bl-Ingliż attraction minn flok attraction, attraction bil-wa, biex il-ġibda l-attrazzjoni tidher fil-users ta' Twitter. Mentri attraction, attrazzjoni, ġifieri kieku kelli nagħmilha bil-Malti dik sa tiġi attwazzjoni. U toqgħod tajba ħafna.
Tal-manna pereżempju Twitterial.
Twitterial, eżatt, eżatt, hija parti minna. Hemm ċerti affarijiet, pereżempju B stroke C. Din qed tiġi because B stroke C. Sawa, għal-Malti aħna nagħmlu għax. Però nara miktuba B stroke C. U kollha anke f'test Malti, niftehmu. Alright, issa tgħid li biex tagħmel B stroke C ma sex tikteb għax mal-ewwel iva. U xi wħud minnhom jikbuha, però jikbuha minn għarajn għax. Ukoll. Ġifieri kważi kważi hija aktar ekonomika kieku tagħmel għax milli B stroke C. Alright. Hemm marbuta ma termini ta' Twitter hemm oħra intuition flok instituation insomma tinger fixa jien issa di intuition situazzjoni ta' meta xi ħadd ikun infatwat bi Twitter user ieħor. Tebna donnu jfissa fuqu jew fuqha. Okej? Għandak il-mistweet, per eżempju, il-tweet li toħroġ zbaljata, u jiddispjaċi li tkun batta. Ġifieri, x'inhu jiġri hawnhekk? Għal kull aspett qed jinħoloq reġistru apposta għalih. U aħna ikonna nispjegawh. Daw l-eżempji, naturalment huma parti wkoll mill-isleng, ma juru illi anka l-lingwa ta' Twitter taf tkun diffiċli, għax jekk jiena ma nkunx nafxi jfisru daw l-affarijiet, sewa se nkun se jkolli problema. Il-Facebook, forsi l-iktar wieħed komuni, sewa, u l-iktar illi wieħed jista' janalizza, rajt għaliex hawn ħafna li qegħdin fil-Facebook, sewa, u hawnhekk ukoll għandna users li jużaw il-Facebook u joħolqu il-lingwa tagħhom fuq il-Facebook sewwa. L-ewwel nett il-Facebook huwa utilità soċjali li qed taqgħet lin-nies mal-ħbieb tagħhom u ma' oħrajn li jistudjaw, jaħdmu, jgħixu madwarhom u anke ma' oħrajn il-bogħod. Right? Jiġifieri jista' jkun ikollok komunikazzjoni ma' xi ħadd qiegħed l-Amerika, jew l-Ingilterra, jew l-Awstralja. Alright, hawnhekk għandek allura il-vantaġġ li mal-emigranti ħutna tista' mal-ewwel tikkomunika, m'hemmx għalfejn ittri, eċetera. Alright. U il-users tal-Facebook jistgħu wkoll joħolqu il-profili tagħhom. Sewa, bir-ritratti, bil-videos u jagħtu informazzjoni fuqhom infushom. Il-ħbieb sewwa tal-qalba jistgħu jibbrawżjaw il-profili u anke jibbu xi messaġġi. U allura inti tara jekk jogħġbukx, tillajk jomx, alright, jew inkella ma jogħġbukx u taħdem hekk. Ħa naraw daqsxejn xi termini tal-Facebook sewwa, għandek l-ewwel nett għandek il-kelma friend. Friend huwa ħabib għall-Facebook, alright, però rari tintuża l-kelma ħabib hawnhekk. Tantu hekk li smajt ukoll u rajt ukoll tifrendja. Ifrendja, ġifieri ħriġna il-verb minnhom Ingliż. Dan huwa ifrendja huwa naturalment traduzzjoni ta' to friend bl-Ingliż, però huwa Malti, sewa. Il-terminu tal-Facebook u il-wall.
Il-ħajt.
Sewa, il-ħajt. Mezz biex tikkomunika mal-ħabib li frendjajt. Għamla ta' platform, sewa ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni, anke lek trid l-scrapbook fejn inti titfa' dak kollu li għandek bżonn. Ara l-idejat kemm huma l-ussużi.
Fil-fatt kif nkunu qed nikkomunikaw bejnietna ngħidu pereżempju idħol ara l-wol tiegħi.
Eżatt, hekk, hekk. U fuq dan li qed ngħidu li għalkemm wall aħna nistgħu ngħidu l-ħajt, però jekk inti dejjem idħol wara l-ħajt tiegħi, ma tagħmilx qisu mhux ma tagħmel sens, tagħmel sens imma ma tingħax mhijiex iddrawwa għalmin huwa issa, issa jista' jkolli so 20 sena oħra. Biex niftehmu, hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet li 20 sena ilu ma kinux jeżistu. Jiġifieri sa 20 sena oħra, probabbli l-ħajt tkun komuni u ngħiduha, ma s'issa qed nużaw il-wol kif qed tgħid inti. Għandna l-kelma like li hija komuni ħafna wkoll, sewwa, u aħna nużaw il-lajkjani, il-lajkja, til-lajkjaħ, eċetera. Jiġifieri din hija espressjoni universali. Ta' approvazzjoni u kif għadna hemm il-verb ukoll Malti. Sewa. Hemm ħafna xi ngħidu fuq da, sewa, però tajjeb li nieqfu daqsxejn hawnhekk ħalli naraw issa eżempji. Ħaniħu eżempju. Li jienħat minn Facebooks differenti, sewa, per esempio, għandi din is-sitwazzjoni. Dawna żewġ tfajliet li kienu jaħdmu flimkien u waħda għaltela il-namma nkisru xi PC u għamlitela smiley. L-oħra qabżet, jew xi printer, lol. Mbagħad ġiet l-ewwel waħda, yes! U dik il-yes intawla ħafna. Din it-tip li qed tinkiteb, konverzazzjoni miktuba. Din laqas fil-letteratura ma konna narawha hekk, jiġifieri hawnhekk għandek il-ġdid. Sitwazzjoni oħra pereżempju, għandek ġuvni u tfajla. Il-ġuvni talaba ssib diska li tfajla. Sewa, u din qatlu lol, jien din sibt. Qabesu, u le tawwala. U le man din gravi, u ħafna exclamation marks. Din Johnny li bdejt inkantalek u għed li xtaħbat. Mbagħad hemm XD. U XD tfisser happy and excited. Imma hekka XD. Mbagħad hekk għamlet I, għax dik it-tfajla għalet, mbagħad qabesu qiegħda miktuba tliet darbiet. Din it-tip ta' lingwa li tinkiteb. Però l-ar huwa eżempju ieħor li jien irċivejt aw bħala akademik l-università, ġifieri irċivewha ħafna din. Naħseb illi minn xi hacker. Sa naqra jiena hawnhekk huwa il-każ estrem ta' kif il-lingwa tista' issir għall-ħares. Għaliex hawnhekk huwa każ ta' tfarrik, ta' tkissir dak li għedlek fil-bidu. Sewa, dan għatajtek. Nixtiequ li ninfurmak, li aħna bħalissa twettiq ta' manutenzjoni, skedata u upgrade ta' servizz webmail tagħna. U bħala riżultat ta' dan il-virus HTK4S, ġiet skoperta fil-folders kont tiegħek. U l-kont tiegħek li jiġu aġġornati sabiex ġdida tagħna F-Secure HTK4S antivirus anti-spam verżjoni 2013 biex tiġi evitata ħsara għal files importanti tiegħek. Dik hija biċċa ma tagħmel sens, hemmhekk għandna il-Malti infarrak, il-Malti imħanżer. Għall-ħares se naslu hemmhekk, imma dik hija l-estremità. Dik hija ħadta kelma b'kelma. Koma b'koma kifini, kif ġietti. Issa, dina iġterdet ma l-Akademik Skola tal-Università.
Jista' jkun però li din hija traduzzjoni ħażina kif ġieli jiġi fil-Wikipedia meta titraduċi artiklu.
Eżatt, imma aħna x'aħna ngħidu. Illi dik hija l-lingwa li qed tinxteret.
Qed tinxteret.
Issa hawnhekk għandek kif qed tara inti tkissir tal-istruttura. Dak li tkellimna s'issa qatt ma kien hemm tkissir tal-istruttura imma estensjoni tal-istruttura kellna anke meta jiena nieħu friend u nagħmlu ifrendja ftehmna. Issa allura dan iwassalna silejn għal punt ieħor. L-internet allura sa jeqret il-Malti għandna bżonnu l-istudju tal-Malti dik il-mistoqsija tiegħek. sawa, issa fl-iskola se nibqgħu nagħlmuhom l-ortografija tal-Malti, imma għalfejn jekk aħna kif ġibna l-eżempju ta' żgħażugħ, sawa, jekk għandek ħafna nies qed jinjoraw l-għajn u l-akka u qed tinxteret din. Għandna bżonna din għandna bżonnu dan it-tagħlim. Ħanajlek, jiena nemmen ħafna illi l-internet tagħmel ħafna ġid. Illi l-internet, il-lingwa tal-internet qed tgħinha biex il-Malti jespandi. Dak nemmen ħafna fih. U nemmen illi jekk ma noqdux attenti aħna stess, il-Malti jista' jitgħarraq u jitfarraq kif rajna f'dak l-eżempju. Però huwa proċess li ma tistax iżommu, imma huwa proċess li nistgħu nikkontrollawh. Kif? Dena dejjem għandek dawk illi ma jieħdux ħsieb u dawk li jieħdu ħsieb. Jiena ngħid illi l-iktar li jibqgħu ħajjin, jiġifieri jibqgħu nfakra, huma dawk li jieħdu ħsieb. U allura ma nara l-ebda periklu għall-Malti mill-internet, hemm min ifarku bħal dak, imma jien ħa nitkellem fuq kif rajt l-ewwel żewġ sentenzi u għed dan qed ifarrak il-Malti, għasen nifmu, ma bqax naqra, u naħseb kif nagħmel jien jagħmel ħaddieħor. Jiġifieri tajjeb ukoll li min juża l-lingwa tal-internet illi hemm iċ-ċans li biha il-Malti jespandi u jespandi biex jibqa' ħaj għax jekk ma jagħmilx hekk sa jmut, għax dik dak huwa l-futur, sewa, għadha pitada anke n-negozju tagħna rid ikun jibqa' jsir bl-internet. F'temna ġifieri kważi kważi qas ikollok għal fejn tmur diġà bdejna tixtri ktieb u jasallek plup f'ħakka ta' f'temna. Ġifieri dak huwa l-futur. Allura rridu nimxu u nibżgħu għal-lingwa. Mela kull meta nuża' rrid nuża' tajjeb. Jiena ngħid li għad hemm bżonn u nibqgħu bil-bżonn li nitgħallmu l-Malti u nitgħallmu ħsew.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni ta' il-Malti llum qiegħed tażminna grazzi li segwejtu din is-sensiela minn Campus FM silejn flimkien mal-Professur Charles Briffa, inselmulkom.